Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Лёс Мілошавіча і Хусейна напаткаў Муамара Кадафі. Беларусь сёння вярнулася да рынкавага фармавання курсу нацыянальнай валюты. Былы дырэктар Пінск Дрэву знаходзіцца ў вышуку.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 23-я гадзіна. У пражскай студыі навіну далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Беларусі разбіўся верталёт памежнага камітэту. На борце знаходзіліся два члены экіпажа і здымачная група тэлерадыёвяшчальнай арганізацыі саюзнай дзяржавы. Загінулыя журналісты Юлія Шатэрнік, Віталь Прачкоўскі, Сергей Шамалаў рабілі спецыяльны рэпартаж з мяжы. Трагедыя здарылася сёння каля 16 гадзіны ў раёне вёскі Вілейты Пастаўскага раёна Віцебскай вобласці, прыкладна за кіламетр ад беларуска-літоўскай мяжы. Працягваем навіны. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама выступіў з заявай аб смерці Кадафі. Сёння ўрад Лібіі абвясціў аб гібелі Муамара Кадафі. Гэта азначае заканчэнне доўгага і пакутлівага перыяду гісторыі лібійскага народу, які цяпер мае магчымасць самастойна вызначаць свой лёс у новай і дэмакратычнай Лібіі. Раней аб гібелі зрынутага лібійскага дыктатара паведаміў прэсавы сакратар Нацыянальнай пераходнай рады Абдэль Года.
Мы абвяшчаем свету, што Муамар Кадафі загінуў ад рук рэвалюцыянераў, і тыранія Кадафі і дыктатура нарэшце завяршыліся, і гэты раздзел гісторыі закончыўся для Лібіі і ўсяго свету.
Паведамленне аб гібелі Кадафі павіталі і шэраг лідараў краінаў Захаду. Муамар Кадафі кіраваў Лібіі 42 гады. Мінулай зімой супраць яго пачаліся масавыя выступы, якія неўзабаве перараслі ў грамадзянскую вайну. Увесну, калі войскі Кадафі аблажылі сталіцу паўстанцаў, горад Бенгазі, міжнародная супольнасць прыняла рашэнне аб паветранай аперацыі па абароне мірнага насельніцтва. У жніўні паўстанцы ўзялі сталіцу краіны Трыпалі. Пасля гэтага родны горад Кадафі Сірт, размешчаны ў цэнтральнай частцы лібійскага ўзбярэжжа, заставаўся апошнім ключавым горадам пад кантролем прыхільнікаў зрынутага лібійскага лідара. Новы пераходны ўрад Лібіі раней заяўляў, што зможа абвясціць аб вызваленні краіны ад рэжыму Кадафі толькі пасля таго, як Сірт будзе ўзяты. У цэнтры Грэцыі Афінах другі дзень запар адбываюцца беспарадкі. Сёння загінуў прынамсі адзін дэманстрант. Частка пратэстоўцаў, якія сабраліся каля будынку парламенту, які абмяркоўвае новы пакет захадаў жорсткай эканоміі, уступіла ў сутыкненні з паліцыяй. Адбыліся таксама сутычкі паміж дзвюма групамі дэманстрантаў, радыкаламі і памяркоўнымі. Напярэдадні ў беспарадках пацярпелі 45 чалавек. Турэцкія войскі вядуць наземную аперацыю супраць курдскіх ваяўнікоў на поўначы Іраку. Пасля ўчорашніх нападаў сепаратыстаў на вайсковыя блокпасты, у выніку якіх загінулі 24 турэцкія вайскоўцы. Як паведамляе турэцкае вайсковае камандаванне, аперацыі ўдзельнічаюць 22 вайсковыя батальёны пры падтрымцы авіяцыі, якая працягвае наносіць удары па меркаваных базах ваяўнікоў курдскай працоўнай партыі ў Іраку. Паводле інфармацыі турэцкіх сродкаў масавай інфармацыі, ў аўторак з тэрыторыі Іраку ў Турэччыну праніклі да 250 узброеных сепаратыстаў. Гэта была іх самая буйная вылазка за апошнія 18 гадоў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6.